axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Axşam saat 10-dur. Bu saat olan xəbərlər isə mən çatdıran Kəbiran Dilavərdir. Əsas xəbərlərdə. Bizim Yol qəzetinin maliyyə sənədləri müsadirə olunub. Dabaq xəstəliyinə görə Britaniyadan ət və mal qaranın çıxarılması qadağan olunub. Türkiyə parlamenti yeni tərkibdə ilk toplantısını keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Müstəntiqlər bizim Yol qəzetinin maliyyə sənədlərini müsadirə ediblər. Qəzetin redaktoru Bahətin Həziyevin verdiyi məlumata görə dünən müstəntiqlər həbsdə olan qəzetin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun işi ilə bağlı cinayət işi çərçivəsində maliyyə sənədlərinin müsadirə olması haqqında məhkəmə qərarını təqdim ediblər. Qəzet əməkdaşları ilə qəzetin nəşri və yayılması haqqında müqavilələr və başqa sənədlər müsadirə olunub. Redaktor deyib ki, sənədlərin niyə götürülməsi haqqında aydın izahat verilməyib. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynov İyulun 24-də rüşvət alma ittihamı ilə həbs olunub, jurnalist həbsi böhtan adlandırıb. Britaniyanın heyvandarlıq məhsullarına qadağa qoyulub, bu heyvanlar arasında dəhşətli dabaq xəstəliyinin yayılması ilə bağlıdır. Bugün Britaniya paytaxtının yaxınlığında yerləşən fermalarda dabaq xəstəliyinə tutulma halları təsdiq olunub. Fermalar ətrafındakı 3 kilometrlik ərazidə bütün heyvanlar məhv ediləcək. Artıq 10 kilometrlik zonada karantin elan olunub. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown vəziyyəti o qədər ciddi sahib ki, ezamiyyətini yarımçıq qoyub Londona qayıdıb. Məsələ ilə Britaniyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi məşğul olur. Dabaq xəstəliyinin əlamətləri belədir: heyvanlarda ağız köpüklənir, iştahsızlıq yaranır və dırnaqlarını yara basır. Türkiyənin Böyük Millət Məclisi baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Ədalət və İnkişaf Partiyası üzvlərinin üstünlük təşkil etdiyi yeni tərkibdə and içmə mərasimi ilə ilk toplantısını keçirib. Parlament Ərdoğanın başçılıq edəcəyi gözlənən yeni hökuməti seçəcək. Millət vəkilləri həm də bir ay ərzində yeni prezidenti seçməlidirlər. Daha ətraflı Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadənin xəbərində.
22 ildəki seçkidən sonra Türkiyə Böyük Millət Məclisinin 23-cü dönəm çalışmaları bugün başladı. Formalaşmış ənənəyə görə yeni məclisin ilk iclasına ən yaşlı deputat olan Cümhuriyyət Xalq Partiyası İstanbul Millət Vəkili Şükrü Ələkdağ açdı. Məclisin ən gənc deputatı isə katib üzvü vəzifəsini yerinə yetirir. Şükrü Ələkdağın açılış nitqindən sonra millət vəkilləri öz statuslarını rəsmiləşdirmək üçün konstitusiyaya and içdilər. Parlamentin 23-cü dönəminin açılması münasibətilə Azadlıq Radiosuna açıqlama verən Sivas Millət Vəkili Musin Yazıcıoğlu, məclisin bir an əvvəl Türkiyənin 11-ci prezidentini seçməsini və qanunvericilik çalışmalarına başlamasının vacibliyini bildirdi.
Cumhurbaşkanı bir an evvel meclis tarafından seçilmeli ve Türkiye asıl işlerine dönmelidir.
Milletvekillerinin and içme merasiminin bazar günü səhərə yaxın başı çatması gözlənilir. Bazar ertəsindən başlayarak 5 gün müddətində məclis sədrliyinə namizədlər veriləcək. Sonraki 5 iş gündə isə məclis yeni sədrini seçəcək və komissiyalar formalaşdırılacaq. Məclisin hər yeni dönem çalışmalarının açılış mərasimində iştirak edən prezident Sezer, baş qərargah rəisi və qüvvə komandanları bu dəfəki mərasimdə iştirak etmədilər.
Mayıs Əlizadə. Bosniyanın Serb lideri Milan Jeliç Xorvatiyanın avqustun 5-də Serb millətçiləri üzərində 1995-ci ildəki qələbəsini qeyd eləmək planını pisləyib. Jeliç deyib ki, Xorvatiya hakimiyyətinin Xorvatiya Serblərinin etnik təmizləməyə məruz qalmasını milli bayram kimi qeyd eləməsi təəssüf doğurur. Müharibə çoxlu sayda Serb dinc əhalisinin qətli, minlərlə Serbin isə öz evindən didərgin düşməsi ilə nəticələnib. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush Minnesota ştatının Minneapolis şəhərinə gəlib. Avqustun 1-də burada Mississippi çayının üstündəki körpü uçmuşdu. İndi də burada xilas etmə işləri davam edir. Körpünün uçması nəticəsində 5 adam ölüb, 100-ə yaxın adamsa yaralanıb. 30 nəfər itkin düşüb. Bugün Amerika hərbçiləri İraqın şimalındakı Kərkük şəhərində və Tigris çay vadisində keçirdikləri əməliyyatda qiyamçı olduqları güman edilən 33 nəfəri saxlayıblar. Onların arasında Mosulda yol kənarına bomba yerləşdirən terrorçu qrupun lideri olduğu deyilən şəxs də var. Xəbəri Amerika komandanlığı yayıb. İsrail yeni nüvə elektrik stansiyası tikməyi planlaşdırır. Xəbəri İsrail ordusunun radiosu ölkənin infrastruktur naziri Binyamin Ben-Elizərə istinadən yayıb. Yeni stansiyanın ölkənin cənubundakı Negev səhrasında tikiləcəyi bildirilir. Nazirlikdən isə bu məlumatla bağlı heç bir açıqlama verilməyib. Bunlar bu saat olan xəbərlərdə Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra axşam saat 11-də olacaq. Verilişimiz isə Panorama rubrikası ilə davam edəcək.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyinin sədri İlham Hüseynidir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir.
İlham Bey, hoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bu həftə prezident yanında hökumətin 2007-ci ilin 6 ay ərzində hesabatı dinləndi. Mən istəyirəm ki, biz də elə bugünkü söhbətimizdə həm bu 6 ayda ölkənin sosial iqtisadi həyatına bir nəzər salaq, həm də o toplantıda səslənən bir sıra fikirlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparaq. Toplantıda qeyd edildi ki, bu 6 ayda Azərbaycanın sənayesində 35, kənd sərfatında 5% artım olub. Əhalinin pul gəliri təqribən 40%, əmək haqqı isə təqribən 25% artıb. 2007-ci ilin 6 ayında inflyasiyanın həddi isə 16% dəyərləndirildi. İlham bəy, əvvəlcə sizə belə bir sualım var. Bəs əhalinin pul gəlirləri və əmək haqqı artımı ilə qiymətlərin artımı adekvat olunmu? Çünki bu ilin əvvəllərində, yanvar ayında elektrik enerjisinin qiyməti təqribən 3 dəfə qalxdı, yanacağın qiyməti də 50%-ə yaxın qaldırıldı. Yəni, bax, siz necə hesab edirsiniz? Bu 6 ayda əhalinin dolanışığı yaxşılaşıb, yoxsa pisləşib?
Hər ilin, xüsusilə son 2005-2006-cı il, o cümlədə 2007-ci ilin əvvəlində qiymət artımı ilə müşahidə olunur. Yəni, 2006-cı ilin əvvəlində bilirsiniz ki, yanacağın qiyməti 2 dəfə artırıldı. Bu, xüsusilə də kənd təsərrüfatında çalışan insanların bilavasitə işinə, onların gəlir mənbəyinə təsir edən bir amil idi. O cümlədən 2007-ci ilin yanvar ayında siz qeyd etdiniz ki, enerji daşıyıcıların qiyməti kəskin artdı. Qiymət artımının bu şəkildə enerji daşıyıcıların bu şəkildə kəskin artması heç bir iqtisadi qanunla müşahidə olunmadı. Yəni nə iqtisadi qanunlarla, nə də məntiqlə deməli bu uyğun gəlmədi. Yəni əsaslandırılmadan birdən-birə qiymətlərin, xüsusilə enerji daşıyıcılarının qiymətinin bu qədər artması insanların birbaşa həyatına, onların qazanc mənbəyinə təsir edən amillərdən oldu. Və təbii ki, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin qalxması adekvat olaraq bütün sahələrdə, o cümlədən mal və məhsulların maya dərinə və xidmətlərə də birbaşa təsir edən amillərdəndir. Yəni, bu mənada mən hesab edirəm ki, bu qiymət artımı insanların elan olmuş şəkildə 25% və yaxud bir qədər az, bir qədər çox əmək haqqının artımının demək olar ki, heç indirir. Xüsusilə bir qeyd etmək istəyirəm ki, sosial müdafiə ehtiyacı olan müəllimlər, həkimlər, yəni təhsil işçiləri, səhiyyə işçiləri, o cümlədən pensiyaçılar və s. bu kateqoriyada olan insanların gəlirləri əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Hətta o dərəcədə təsir edir ki, onlar enerji daşıyıcılarının qiymətinin artmasından sonraki kommunal xərclərini ödəməyə həmən onların cüzi əmək haqqının deməli artımı deməli onu üstələyə bilmədi. Yəni bu mənada hesab edirəm ki, elə bu ilin ilk günlərindən Azərbaycan hökuməti Azərbaycan xalqına, Azərbaycan cəmaatına sürprizlər etdi. Yəni yaxşı mənalı, pis mənalı.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafoğlunun sualını işləyək.
İlham bəy, Azərbaycan kiçik ölkədir, həm də təzədə zənginləşməyə başlayıb. Əslində normal ölkələrdə bu iqtisadi göstəricilər 6 aylıq, hətta 1 illik bəzi ölkələrdir. Müzakirə olunmur ona görə ki, o həmin ölkədə bu proqnozlaşdırılan bir prosesdir. Amma Azərbaycanda siz dediyiniz həmin o iqtisadi sürprizlərdir, yəni qəfil qərarlardır. Bu imkan vermir ki, yəni proqnozlaşdırılmış rəqəmlər özünü qorusun. Çünki bəzən hətta 3 aylıq göstəricilər biz otun tutuşuranda çox böyük fərq var. Sizcə nə vaxt Azərbaycan iqtisadiyyatı proqnozlaşdırıla biləcək səviyyəyə qədər çıxacaq?
Bu gün birisi çox aktualdır. Neft gəlirləri, neft gəlirlərinin idarə olunması, Azərbaycan xalqının nə verəcəyi, bütün Azərbaycan dövlətindən nə verəcəyi, nə gözləyir bizi. Bununla bağlı proqnoz vermək çox çətindir. Ona görə ki, Azərbaycanda hakimiyyətin bölgüsü prinsipləri, demokratik ələlər, demokratik institutlar oturuşmayıb. Yəni nə qədər ki bu institutlar oturuşmayıb, bizə belə sürprizlər hər zaman gözləyəcək. Azərbaycan parlamenti, yəni qanunverici orqan, tam müstəqil qanunverici orqan formalaşmalıdır. Azərbaycanda tam müstəqil məhkəmə sistemi oturuşmalıdır. Və digər orqanlar da tamam bu müstəqilliyə uyğun, bu sərbəstliyi qazanmalıdır ki, və bundan sonra bu bizdə ümumiyyətlə sistem, bu bazar iqtisadına keçi, demokratik ənənələr, demokratik institutlar oturuşandan sonra mən hesab edirəm ki, proqnoz vermək mümkündür. Və bilirsiniz ki, elə bu ilin bir neçə bundan əvvəl dövlət büdcəsinin büdcə xərclərinin hardasa 30-40% əlavə edildi. Yəni dövlət büdcəsinə dəyişikliklər olundu. Mən hesab edirəm ki, dövlət büdcəsi kimi çox ciddi bir əhalinin, dövlətin deməli strateji bir marağında hədəfində olan bir deməli iqtisadi rıçaq, yəni dövlət büdcəsi çox dəqiq proqnozlaşdırma əsasında qurulmalıdır. Yəni dövlət büdcəsi formalaşdırılıb, parlament layihəni qəbul edib, amma 2-3 aydan sonra dəyişiklik olur, özə köklü dəyişikliklər. Və bu sizliyən yəni fikirləri gücləndirir. Ona görə mən də hesab edirəm ki, bizim iqtisadiyyat, iqtisadiyyatla məşğul olan insanlar, parlament, digər qurumlar tam oturuşmayana qədər və də bu ənənələr bərqərar olmayana qədər belə sürprizlər və yaxud da proqnozlaşdırılmada olan yanlışlıqlar həmişə olacaq.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualını eşitdik, Qanun Jurnalının redaktoru.
Hanım bəy, siz iqtisadiyyatın proqnozlaşdırma bilinməsindən danışdınız. Mən o müşavirəyə baxdım, orada prezident deməli qanunlardan danışdı. Ölkədə qanun iqtisadi siyasətinin aparılmasından. Yəni bu iki məsələ nə qədər uzlaşdırılır? Bu proqnozlaşdırma bilinməmə nə ilə bağlıdır? Ölkədə ölkə iqtisadiyyatının qanunlarla idarə olunmaması ilə bağlıdır, yoxsa digər səbəblər var? Mənim də istəyərdim ki, siz bir məsələ toxunasınız. Orada məsələn prezident qanundan söhbət gedəndə qanunsuz fikirlərdən söhbət açdı. Mən bir məsələni qeyd edeyim ki, Azərbaycanda iki anlayış var. Bu çox şərtidir. Biri var ki, icazəli, biri var qanuni. Hər hansı bir obyekt və yaxud da tikili qanuni olmaya bilər. Amma o mütləq icazəli olmalıdır. Yəni özünüzlə razılaşarsınız ki, icazə olmadan hətta küçəyə hər hansı bir dirək basdırma belə mümkün deyil. Amma prezident belə fikir söylədi. Çünki qanunsuz tikililər var, onlar hamısı sökülməlidir və s. Yəni, bax, bu proqnozlaşdıra bilməmək, qanun söhbəti, yəni bunlar nə qədər uzaq? Azərbaycan iqtisadiyyatında siz bir anarxiyan olması ilə razılaşırsınızmı?
Mən hesab edirəm ki, bugün icazəli məsələsi daha üstün mövqeydədir, nəinki qanuni məsələsi. Və bir şey deyim, nəinki dövlətin büdcəsinin proqnozlaşdırması və yaxud dövlətin müəyyən strateji məsələlərin proqnozlaşdırması kimi ciddi məsələyin, hələ mən bir tərəfə qoyuram. Adi götürə bizim kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlar. Bugün bir insan proqnozlaşdıra bilmirlər ki, kənd təsərrüfatından məşğul olan insanlar ki, bugün pambığı əkirəm, sabah onun bazarı olacaq və yaxud normal qiymətə sata biləcəklərmi, heç olmasa maya dərin çıxardacaqmı? Yəni o mümkün deyil. Əgər bu mümkündürsə, təbii ki, ölkə miqyasında iqtisadiyyat üzrə bunu proqnozlaşdırmaq çətindir. Burada qanunların aliliyi gözlənmir. Bugün monopoliyalar, insansızlar imkan vermir. Mən bir fakt deyim də, deməli, yanacağın qiymətinin 2005-ci ildə, 2006-cı ilə əvvəlində artırılmasından sonra pambığın qiyməti, satılanma qiyməti heçündə əvvəlkindən haradasa bir qədər aşağı oldu. Və konkret olaraq da mən
deyəsəm,
2005-ci ildə biz 1 kiloqram pambığı bizim o kənd təsərrüfatında çalışan zəhmətkeşlər, insanlarımız çox əziyyətlə də bilirsiniz ki, pambıq əməyi ümumiyyətlə bir qul əməyi sayılır və haradasa ilin sonunda, yəni məhsulu satanda 1500 mən keçmiş əvvəlki bizim manatlarına deyirəm, 2000 manat deməli səviyyəsində sata bildilər. Amma yanacağın qiyməti 2 dəfə artandan sonra təbii ki, gözlənilirdi ki, o məhsulun maya dəyərində bu qiymətlər oturacaq, pambığın 1 kiloqramının dəyəri qiyməti artacaq. Amma buna rəğmən əksinə baş verdi. Haradasa 1250 manata, yaxşı halda 1500 manata götürdülər. Niyə? Ona görə ki, həmən pambıq sahəsində, pambıq tədarükü sahəsində bir konkret monopoliya var. Onlar imkanlara sərbəst bazar imkanları vermirlər. Yəni ki, insan azad şəkildə pambıq əkib, normal bazar şəraiti yaratmırlarsa, o öz məhsulunu rəqabət əsasında başa
gəlir. Nəticədə də pambıq istehsalı düşdü.
Nəticədə pambıq istehsalı düşürdü. Nəticədə bu misalın taxıl istehsalı azalır, taxıl qıtlığı yaranır. Çünki kifayət qədər keçən insanlar taxıl əkdilər və onu normal şəkildə öz maya dəyərinə yaxın qiymətdə sata bilmədilər və böyük ziyanla müşahidə olundu onların həyatında.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Yadınızdadırsa ilin əvvəlində ölkə prezidenti belə bir ifadə işlətmişdi ki, bəzən ölkədə sosial ədalət pozulur. Tənqidçilər deyirlər ki, məsələn, hakimiyyətdə bəziləri bu fikri dəstəkləyir ki, hökumət çox vaxt iqtisadi islahatlarla sosial sifariş arasında var-gəl edir, orta məxrəci tapa bilmir. İndi bu neft gəlirlərinin nə qədər bu vətəndaşa çatması başqa bir mövzudur, amma ikinci mövzu budur ki, qiymətlər bahalaşır, vətəndaş artıq iki qat xərcə düşür. Yəni həm ona çata biləcək payı ala bilmir, həm də öz kisəsindən xərcləməli olur. Bu sizcə belə bir tendensiya ölkədə bu təbəqələşməni artırmır ki, sürətləndirmir ki?
Təbii ki, o yerdə ki, qanun aliliyi gözlənmirsə, o yerdə ki, ümumiyyətlə, hər bir məsələ baş vermiş hadisələr qanuna uyğun şəkildə baş vermirsə, burada siz deyən təbəqələşmələr də baş verəcək və başqa xoşa gəlməyən proseslərə gedəcək.
Bunun əlamətləri görünürmü? Yəni, bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz?
Bunun əlamətləri təbii ki, addım başı göstərir. Ölkədə çox az bir faiz həzmində olan insanlar kəskin varlaşır, amma yəqin siz də mənlə razı olasınız ki, bugün Azərbaycanın kəndlərini, Azərbaycanın rayonları, bölgələrini gəzirsən, insanların həyatında neft gəlirinin təsiri hiss olunmur. Yəni, iş yerlərinə bunlar təmin olunurlar. Bunlar demək olar ki, istehsal etdikləri məhsulların bazara çıxartma imkanları yoxdur.
500 min yeni iş yerinin açıldığı haqda bəhs edilir hökumət.
500 min yeni iş yeri haqqında araşdırmalar aparmışdım yaxınlarda. Mən bir fakt deyim, ondan sonra bu 500 min iş yeri haqqında təsəvvür əldə olsun. Mən bir rayonu götürdüm, onun üzərində rəsmi statistika komitəsinə verdiyim məlumatlar əsasında araşdırmalar apardım. Məlum oldu ki, Saatlı rayonunda 2003-cü ilin oktyabrına, 2006-cı ilin oktyabrına qədər, yəni 3 il müddətində 38.858 iş yeri açılıb, yeni iş yerləri açılıb. Mən araşdırmalar apardım, ümumiyyətlə Saatlıda.
Nə qədər əhali var?
Saatlıda haradasa 88 min əhali var, amma məşğul əhalinin sayı haradasa 40 minə yaxındır və nəzərə alsa ki, bundan çox Rusiyadadır və başqa ölkələrə gedib. Mən o ölkə üzrə həmən o deməli nisbəti götürüb Saatlıya tətbiq edəndən sonra məlum oldu ki, təqribən 32 minə yaxın əhali məşğul əhali sayılır. Və məlum olur ki, son 3 ildə 38 min yeni iş yeri açılıb. Deməli, son 3 ilə qədər, 3 il bundan əvvəlki vəziyyəti götürsək, heç kim işləməsə belə, Saatlı rayonunun əhalisi, məşğul əhalisi tam iş yerlərində təmin olunub, 6 min iş yerdə deməli, əlavə olub. Nəyi demək istəyirəm? Yəni, adi bu rəqəmlər göstərir ki, burada nə qədər deməli, reallıqdan kənar statistik məlumatlar öz əksini tapır. Yəni, o məlumatları verən orqanlar, fəaliyyət qədər burada, necə deyilə, prepiski ilə məşğuldur. Əslində qalsın, necə ola bilər ki, 38 min yeni iş yeri açıla bilər? Təbii ki, bunun biraz təfərrüatı ilə varmışam. O iş yerləri...
Mövsümü, gönül bəziləri mövsümü iş yerləridir, yoxsa necə?
Kimsə çıxarırsa, Saatlı cəmatı daha çox kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan insanlardır. Misal üçün, kimsə çıxardıb rayon mərkəzində, hətta kəndin yaxınında bir yerdə qarpız və yemiş satırsa, bunu yeni iş kimi bunlar sənədləşdirib təqdim edirlər.
İlham bəy, Hüseyin Bala bəy bir qədər əvvəl o qanunsuz tikililər məsələsinə toxundu, hansı ki bu barədə prezident həmin o toplantıda bəhs elədi və prezidentin o çıxışından sonra bir çox insanlarda belə təəssürat yaranıb ki, çox güman ki, Bakıda, Bakı ətrafı ərazilərdə bir sıra binalar, yaşayış evləri söküləcək. Çünki prezident orada qeyd elədi ki, qanunsuz torpaq sahələri mənimsənilir, bəzi sərəncamlar qanunsuz verilir. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Hər halda bu sərəncamları dövlət məmurları verib. Əgər bir dövlət məmuru cəzalanmadan, on minlərlə insanın deyək ki, kompensasiya ödəmədən evlərin, mənzillərin sökmək hansı nəticəyə gətirib çıxarda bilər? Bu prosesdə vətəndaşların mülkiyyət toxunulmaz hüquqi kütləvi surətdə sizsə pozulmayacaq ki. Bir də ki, kimsə əmanət verir ki, deyək ki, sabahda bugün verilən sərəncamlara şübhə ilə yanaşılmayacaq. Onda dövlət qurumlarına, dövlət idarələrinə inam azalmayacaq ki.
Çox sağ olun, deməli, Babək bəy. Yəni, sual bugün çox aktualdır və Azərbaycan insanını çox düşündürən bir sualdır. Və mən sizə deyim ki, bu şəhər salma qaydaları, prinsipləri, şəhər salmanın tələbləri haqqında müəyyən məlumatlayam. Və ümumiyyətlə, bugünkü nəinki Bakı şəhəri, Bakı ətrafında tikililər, bu sürətlə gedən bu tikintilər, demək olar ki, mən tam məsuliyyətlə deyim ki, mütləq əksəriyyəti şəhər salma prinsipinə, ümumiyyətlə, məskunlaşma prinsipinə tamamilə uzaqdır. Bax, götürək Bakı ətrafında Müslü Təpə deyilən yer, Binəqədi, Biləcəri, Masazır və s. digərin analoji olaraq hamısı oxşardır. O boyda massiv tikilib, o boyda insanlar məskunlaşıb. Sonra məlum olur ki, elementar insanların sosial problemin həlli ilə bağlı, hər hansı bir infrastruktur demək, obyekti tikintisi getməyib. Yəni, böyük bir massiv salıb, insanlar məskunlaşıb, məktəb yoxdur, uşaq bağçası yoxdur, adi tip məntəqələri yoxdur. Nəinki xəstəxanalardan söhbət edə bilər. Amma bunlar hamısı şəhər salma deməli prinsiplərinə zidd olan bir şeydir. Məsəl üçün mən fevral ayında Antalyada, İstanbulda, Ankarada oldum. Mən sadəcə olaraq oradakı bələdiyyələrin gördüyü işlər, yeni salmış masiflərlə tanış oldum. Doğrudan insana xüsusi zövq verir. Yəni orada insanlar məskunlaşmamışdan əvvəl proqnoz əhalinin sahib bilinir. Ona uyğun ilkin olaraq yollar, digər deməli infrastruktur obyektləri tikilir, qurğuları tikilir. Ondan sonra plana uyğun şəkildə deməli mənzillər, yaşayış deməli yerləri üçün tikintisinə başlanır. Belə olmalıdır. Amma Azərbaycanda, yəni o sahədə konkret olaraq çox təbilidir. Burada məqsəd konkret olaraq tələm-tələsik torpaqların satılması və ondan ayrı-ayrı insanların faydalanması olub. Və mən də hesab edirəm ki, ilk növbədə bu qanunsuz tikililər üçün əmr və sərəncamlar verən insanlar cəzalandırılmalıdır. Və burada bugün vətəndaşların deməli həmin o pis yaxşı güclə bəla ilə deməli pul tapıb məskunlaşdığı həmin o yaşayış sahələrini dağıtmaq, sökmək iki qat o insanların deməli hüquqlarını pozmaq deməkdir. Biri o biri tərəfdən lap başlanğıcda onlardan külli miqdarda rüşvət alınıb, həmin torpaq sahələri verilib, orada pozulub və biri də hal-hazırda həmin onların məskunlaşdığı yaşayış sahələrinin əllərindən alınması, sökülməsi iki qat onların deməli yaşayış hüquqlarını və digər hüquqlarını pozmaq deməkdir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyir, siz verilişi aparır Babək Bəkər. Studiyamızın qonağı Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyinin sədri İlham Hüseynlidir. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Onda çıxış yolu sizcə nədir?
Valla çıxış yolu odur ki, bu məsələlərə yenidən baxmaq, bu məsələlərə ədalət prinsipi çərçivəsində baxmaq. O insanlar ki, bu qanunsuzluqların arxasına durub və buna imza atıb bu adamlar mütləq məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Və bütün insanlar görməlidir ki, qanunsuz əməllərin nəticəsi nə olmalıdır. Və çox təəssüf ki, o insanların bu qanunsuz əməllərinə stimul verilib. Yəni, hamı bilir ki, ölkədən baş verir. Hamı bilir ki, bələdiyyələr çox böyük, deməli, ümidlərlə, deməli, yaradılmış bələdiyyə institutları, bir sözü bu demokratik idarəçiliyin təməl, deməli, elementlərindən sayılır. Bələdiyyə institutlarını elə yerindəcə boğmaq demək idi. Bələdiyyələrin bütün funksiyalar qaldı, nəzərdə tutulmuş, üzərinə götürülmüş funksiyalar qaldı bir tərəfdən. Yalnız torpaq satmaq və ondan ayrı-ayrı bir qrupun deməli varlanması məqsədinə xidmət etdi. Bütün bunların hamısı bizə, bizim əhaliyə, bizim ölkənin gələcək inkişafına çox ciddi şəkildə ziyan vurub.
Hüseyn Bala bəy, işte Hüseyn Bala Səlmovun sualı var.
İlhan bəy, o müşavirədə rəqəmlər səslənildi. Məsələn, deyilirdi ki, bu il ərzində yoxsulluq çox kəskin bir həddə endiriləcək. Söhbət 5%-dən 10%-dən gedir. Halbuki bir neçə bundan əvvəl beynəlxalq təşkilatlar 49% Azərbaycanda yoxsulluğun olduğunu deyirdilər. Ümumiyyətlə, bu rakursda, bax, bu iqtisadiyyatla bağlı söhbətlərdə bir məsələ aktuallıq kəsb edir. Siz ona qismən toxundunuz. Amma bu çox maraqlı məsələdir. Bax, bundan başqa bu ümumi daxili məhsulla apellyasiya eləmək, ölkənin valyuta ehtiyatları ilə apellyasiya eləmək. Bax, Azərbaycanda statistika işi necə qurulub? Bax, bu Azərbaycandakı qurulmuş statistika işinin vəziyyəti haqqında bu hansı prinsiplərlə aparılır? Nə qədər həqiqət adekvatdır? Yəni bu haqda nə deyə bilərsiniz?
Buyurun İlham bəy.
Bilirsiniz ki, bizim statistika keçmiş Sovet statistika sisteminin tərkib hissəsi olub. Və sonradan dünyanın, müasir dünyanın deməli statistika işinin qurulması prinsiplərinə, BMT-nin və digər deməli statistika ilə bağlı qurumlarının deməli tərkibinə daxil olmaq, yəni həmin sistemdə deməli ümumi müqayisə aparmaq üçün ortaq göstəricilərdən istifadə etmək, metodologiyanın uyğunlaşdırılması prinsiplərinə əməl olunması işinə başlanıb və müəyyən bu sahədə uğurlar var. Sadəcə olaraq bu günkü statistikanın son rəqəmləri, bir sürü rəqəmlər, statistik rəqəmlər ölkə inkişafı haqqında, ayrı-ayrı sahələr haqqında tam təsəvvür əldə etmək üçün hazırlanır. Bu mənada həmin statistika komitəsinin hazırladığı o göstəricilər, rəqəmlər onunla bağlı, onun hazırlanması ilə bağlı, metodologiyası ilə bağlı çox ciddi şəkildə iradlar yoxdur. Doğrudan yəni orada proses gedir ki, biz də dünya statistika deməli işinin şəbəkəsinin bir tərkib hissəsi olaq. Sadəcə olaraq o rəqəmlərin yazılıb doldurması, hazırlanması, verilməsi, bu sahədə belə bir qeyri-rəsmi olsa da bir göstərişlərin verilməsi ki, biz elə çalışmalıyıq ki, heç olmasa kağızda, statistikada, rəqəmlərdə ölkənin vəziyyəti yaxşı görsənsin. Əslində qalsa, hökumət maraqlı olmalıdır, burada real mənzərə düzgün ifadə olunsun. Bu həm hökumətin növbəti illər üçün öz işini qurmaq, proqnozlaşdırmaq baxımından onlara köməkdir. Həm də dünya ölkələri, beynəlxalq təşkilatlarının Azərbaycana müxtəlif layihələr üzrə yardımlarına bu iş kömək edə bilər. Məsəl üçün, minilliyin inkişafı ilə bağlı layihə çərçivəsində Azərbaycan Gürcüstan və Ermənistandan fərqli olaraq bu layihədən kənara qalır. Onlar deyir ki, sizdə məsəl üçün baxırıq statistikaya, hər şey qaydasındadır. Kifayət qədər artım var və s. ümumi daxili məhsulda bu qədər artım var. Amma əslində qalsa ümumi daxili məhsulun artımı, məsələn real olaraq biz ümumi daxili məhsulun artımı deyəndə onun ətrafında biz belə bir kampaniya aparmamalıyıq, şov aparmamalıyıq. Orada böyük əksəriyyəti təbii qoyulmuş investisiyalardır. Belə xəstə şirkətlərin marağına uyğun olaraq qoyulmuş investisiyalar təşkil edir. Və son artım onunla daha çox bağlıdır ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri işə düşüb, buradan Azərbaycan nefti istehsal olunur və satışı təşkil olunur. Bunlar hamısı ümumi daxili məhsulda oturur və o rəqəmlər artır. Biz onda maraqlı olmalıyıq ki, ümumi daxili məhsulun artımında qeyri-neft sektorunun payı çox olsun. Qeyri-neft sektorunun, kənd təsərrüfatının xüsusi çəkisi çox olsun. Bu mənada biz rəqəmlərlə, mən istəməzdim ki, manipulyasiya olunsun. Misal üçün, adam başına düşən büdcə gəliri daha çox önə çəkilməlidir. Adam başına düşən ümumi daxili məhsul önə çəkilməlidir. Misal üçün, mən müqayisə aparım. Norveç, Azərbaycan. Misal, Norveç də, demək olar ki, Azərbaycanda da 2009-2011-ci ildə artıq neft istehsalının pik mərhələsinə gəlib çıxacaq. Bu, təqribən yaxın dövrdə artıq. Məsələn, Norveçdə adam başına düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 58 min, təqribən 756 səhv edərəm, haradasa 60 min dollara yaxındır. Amerika Birləşmiş Dollarına. Amma Azərbaycanda bu rəqəm haradasa 1500-1700 ətrafındadır. Fərqə baxın. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda misal üçün əhalinin sayı 8,2 milyondur. Və yaxud adam başına düşən büdcə gəliri haradasa 42-45 min arasında Norveçdədir, amma bizdə haradasa 500 dollar ətrafındadır. Bax, bunlar deyilməlidir, bunlar göstərilməlidir. Daxili məhsulda artım var, bəli, mən də razıyam. Bunun 90% bizi neft sektorunun payına düşür. Və yaxud Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinin 90-92% neft və neft məhsulları üzərinə düşür. Və bu bizi narahat edir. Bugün Holland sindromundan çox danışırlar. Holland sindromunun əsas əlaməti ondan ibarətdir ki, ölkənin iqtisadiyyatı yalnız bir sahədən asılı olur.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Ələkbər bəyən sonda sualını işləyək. Sonda Ələkbər bəyən.
Qeyri neft sektoru ilə bağlı ötən illərdə baş verən artım əsasən tikinti sektoru ilə əlaqələndirildi. Dedilər ki, tikinti sahəsində böyük inkişaf gedir, işlər böyüyüb. Amma biz fikir veririk, görürük ki, bu tikinti bumu əsasən Bakıda gedir. Yəni, bu şəhərin coğrafiyasının kənara çıxmır. Hərçənd ki, ölkədə 2004-cü ildən böyük bir proqram həyata keçirilir, regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı. Hökumət nümayəndələri həmişə böyük həvəslə danışırlar bu proqramdan ki, bəs artıq 3 il arxada qalıb, böyük işlər görülüb. Nə etmək lazımdır ki, bu tikinti sahibkarlarının iş adamları, əgər arxasında məmur dursa, hətta məmurların diqqətini cəlb edə bilsinlər regionlara, bəlkə bu proqramda hansısa bir çatışmazlıqlar var, bəlkə başqa bir əlavə güzəşlər verilməlidir onlara.
Buyurun,
Nambə. Çox sağ olun. Əslində qalsa, biz hər birimiz vətəndaş olaraq bu işlə maraqlıyıq ki, ölkəmiz inkişaf edəsin, xüsusilə onun regionları inkişaf edəsin. Amma çox təəssüf ki, biz real olaraq indi hər birimiz fəzəki Azərbaycan kətlərini, Azərbaycan rayonu bölgələrini gəzirik, görürük. Yəni, insanlar bu artımları, bu deyiləmsə neft gəlirinin nəticələrini, təsirini birbaşa öz üzərində hiss edəmirlər. Yenə həmən vəziyyətdir, yenə kənd təsərrüfatı həmən durumdadır. Yenə insanlar bilmir ki, hansı sahə ilə məşğul olsunlar. Çünki bayaq dediyim kimi, yekunda bilmirlər ki, onun nəticəsi necə olacaq. Proqnozlaşdırmaq çətindir. Bugün yenə də ölkənin, ölkə iqtisadiyyatını başına alan insarçılıq, monopoliya insanlara imkan vermir ki, normal bazar münasibətləri çərçivəsində işin qursun. Və yaxud da kənd təsərrüfatını götürək. Deməli, əvvəl mövcud olmuş safxoz və kolxozları elə günə saldılar ki, onların o mövcud imkanlarını, texniki imkanlarını elə vəziyyətə satdılar ki, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan bir insan bilmir ki, öz sahəsini necə şumlatsın. Yoxdur onun texniki imkanları. Lizing xidmətləri aşağı səviyyədədir. Mən hesab edirəm ki, bəli, ölkənin büdcəsinə daxil olmuş neftdən gələn gəlirlərin əksər əhəmiyyətli hissəsi getməlidir yeni dəyər yaradan sahələrin inkişafına, kənd təsərrüfatının inkişafına, aqrar sektorun inkişafına. Tez-tez Azərbaycan Nigeriya ilə müqayisə edirlər. Mən bir şey deyim ki, məsələn, Nigeriyada ümumi daxili məhsulda kənd təsərrüfatının payı hardasa 20%-dən yuxarıdır. Amma Azərbaycanda 1.2-1.5% həddindədir. Niyə? Vaxtilə Azərbaycan kənd təsərrüfatı hardasa 140% arasında deməli ölkə büdcəsində və yaxud ümumi daxili məhsulda payı olub. Niyə məsələn Azərbaycan kifayət qədər mümbüt kənd təsərrüfatı ölkəsidir. Niyə bu sektor yaddan çıxır? Beləliklə, həmən Holland sindromu deyilən, Holland xəstəliyi, bəzən deyilən Holland-Azərbaycan xəstəliyinin artıq Azərbaycan belə vari bir artıq formalar üzə çıxır. Və bu təhlükəli bir şeydir. Biz hesab edirik ki, ağıllı şəkildə kənd təsərrüfatına bəli kreditləşməsi həyata keçirməlidir. Bugün sahibkarlığa yardım fondunun çərçivəsində müəyyən kreditlər ayrılır insanlara. Zona üzrə bir deməli banklar, müvəkkil banklar deməli ayrılıb. Məsəl üçün saatlı təsərrüfat imişli zonasından kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq istəyən adamlar sənədlər toplamalı, getməlidir Mingəçevirə, oradan hansısa bankdan bu yöndə ayrılmış vəsaitdən kredit götürməlidir. Mən hesab edirəm kreditləşmə sistemi asatlaşmalıdır. İnsanlar bu qədər əziyyət çəkməməlidirlər. Konkret olaraq, misal üçün, Gürcistana düzdür. Mən belə hesab edirəm ki, xoş niyyətlə ayrılmış bir kreditdir. 200 milyon ayrılmış 1% 25 illik krediti Azərbaycanın öz əhalisinə də ayıra bilər. Konkret onun təminatını da, müəyyən o risk amilini də nəzərə almaq şərti ilə insanlar çox asanlıqla qoy 25 ilə o 1% yox, qoy 5%. Qoy 10%. Amma öz vətəndaşlarına ayırsın ki, o insanlar ondan düzgün və sağlam şəkildə istifadə edə bilsin. Belə olan halda inanın ki, dəqiq onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan əhalisi çox işgüzardır, çox fəaldır. Onlar istədiyi şəkildə öz inkişafını, öz firavanlığı, öz həyatını qura bilər və bu tövbədə Azərbaycan inkişafına səbəb ola bilər məsələlər.
Nam bəy, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm, mən də bu şərait yaratdığınıza görə sağ olun.
Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Demokratik İnkişaf və İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyinin sədri İlham Hüseynli. İdi İlham Hüseynliyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.